Uchinchi qism. Yuqoriga qaratilgan nazar. 34-chi bob. Gullarni ussangiz meva ololmaysiz. Egamiz mavsumlar xudosi. Bu dunyoda hamma narsaning o'z tayinlangan payti bor. Har bir ishning o'z vaqti bor. Anig'i shuki, har qanday hodisaning belgilangan vaqti davru davroni bo'ladi. Qish mavsumi xudoda bu tayyorgarlik, vahiylar va yo'nalish tanlash davridir. Shuningdek, bu ildizlar o'sadigan davr hamdir. Bu davrda xudosizda mustahkam asos poydevor o'rnatishni xohlaydi. Biroq bu hali hosil yig'ishning vaqti emas. Bahor mavsumi xudoda yerga ishlov beriladigan, o'g'it solinadigan, urug' ekiladigan va ko'chatlar o'tkaziladigan vaqt. Boshqacha qilib aytganda, bu og'ir mehnat qilinadigan mavsum. Xudo siz uchun belgilab bergan rejani amalga oshira boshlashingizni xohlaydi. Bahor ham hosil yig'ishning mavsumi emas. Yoz mavsumi xudoda jadal o'sish, kuch va qiziqishlar oshadigan vaqt. Bu shunday vaqtki, odamlar xudo tomonidan sizga berilgan fikr atrofida to'plana boshlaydi. Yoz to'liq davrini surib, hukmronlik qilishiga qaramay, siz hosilning ilk ko'rinish berganini ko'rasiz xolos. Biroq uning ortidan kuz mavsumi keladi. Bu Xudoning hosil oladigan vaqti. Aynan mana shu mavsumda siz kuch sarflashdan ko'ra ancha ko'proq hosil yig'asiz. Biroq juda ko'p odamlar kuzni kuta olmaydilar. Ko'pincha ular yarim yo'lda to'xtab qolishadi. Chunki qanday mavsumda ekanligini payqamaydilar. Egamiz fasllar xudosi ekanligini tushunganingizda, bu sizni to'g'ri narsalari uchun o'z vaqti mavridida qilishni o'rgatadi. Sabot bilan, qunt matonat bilan o'z ishingizni davom ettirishga, to kuz kelmaguncha bo'shashmaslikka undaydi. Xudoning so'zi chin haqiqatdir. U aytadiki, yaxshilik qilishdan charchamaylik. Agar holdan toyib qolmasak, o'z vaqtida buning hosilini o'rib olamiz. Bahor edi yozni qo'msadim, iliq kunlarni tabiatda sayr qilishni. Yozda esa kuzni o'yladim, rang-barang barglarni, salqin toza havoni. Kuz ham keldi, xayolimni o'g'irladi qish, yarqiragan oppoq qor, zavq to'la tatil mavsumi. Bola edim, katta bo'lsam qaniydi, dedim. Bilganimni qilaman, obro' orttiraman. Yoshim 20ga yetganda 30 yoshni istadim. Ulg'ayishni, hayotni tushunib yetishni, o'rta yoshga yetib esa 30 yoshni qo'msadim. Qayerdasan yoshligim, men qanot qoqqan davrim. Keksaydim va shu damlar yosharishni istadim. Ravshan fikrlay olsam, qani endi g'ayratim. Hayotim ham o'tib ketdi, qush kabi ketdi. Orzularim esa ushalmay qoldi. Deb yozgandi Jason Lemon. Xudoning siz uchun belgilagan alohida vaqti va mavsumi bor. Xudo siz uchun belgilagan mavsumda bo'ling.